В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Стихія в Україні спричинила 30-кілометрові затори на дорогах.
Це складається тим, що там сніг, дощем і вітер сильний. І то, що прочистить, воно задуває. Але зараз ніби вже трошки стабілізується погода.
До чого призводить відключення від централізованого опалення? Про це у рубриці «Енергетична свобода».
Ми тепер платимо максимум 100 гривень. Негативні риси кожен включає, і ці продукти згоряння газу попадають в близькість до людей.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала Олена Римовська.
У Харкові внаслідок вибуху у житловому будинку загинуло троє людей, зокрема дитина. Пожежа почалася в одній із квартир на 10-му поверсі, потім полум'я перекинулось на інші помешкання. За словами очевидців, одна з загиблих, рятуючись від пожежі, вистрибнула з вікна. За попередньою версією прокуратури, вибухнув газовий балон. У МНС тим часом повідомили, що внаслідок вибуху сильно пошкоджені 5 квартир. Поки що рятувальники відселили з будинку всіх мешканців. В Україні за останню добу значно ускладнився рух транспорту на великих автошляхах. У неділю МНС України поінформувало, що суттєві проблеми є на трасах у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Житомирській областях. Станом на пізній вечір 16 грудня проблеми лишилися на кількох ділянках автодоріг у Львівській області. Детальніше про це далі у програмі. Президент США Барак Обама зустрівся з родинами загиблих внаслідок стрілянини у школі Ньютауна. Трагедія сталася у п'ятницю вранці. 20-річний чоловік увірвався у школу і застрелив 26 людей, зокрема 20 дітей віком від 6 до 7 років. Після скоєного молодий чоловік застрелився. Нині слідство з'ясовує мотиви вбивці. Обама, який прибув у Ньютаун у неділю, наголосив, що Америка має переглянути своє ставлення до вільного володіння зброєю.
We can't tolerate this anymore.
Ми не можемо більше з цим миритися. Ці трагедії мають закінчитися. Щоб це сталося, щоб вони закінчилися, ми маємо змінитися. Нам стверджують, що причини цього насильства комплексні. Вочевидь, це правда. Ніякий закон не може викоренити зло чи попередити акт насильства у нашому суспільстві. Але це все одно не виправдання для бездіяльності.
Іран розкритикував Європарламент за відзначення премією Сахарова кількох іранських дисидентів. Раніше цю нагороду отримали правозахисниця Назрін Сутудех та режисер Джафар Панахі. Премію Сахарова Європарламент відзначив, цитую, їхню відвагу під час захисту основоположних прав людини в умовах іранського політичного режиму. В іранському МЗС натомість звинуватили Європарламент у політизації премії і наголосили, що журі мало б звернути увагу на проблеми з правами людини всередині самого Євросоюзу.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І докладніше про події у ранковій свободі. Через складні погодні умови, проходження циклону через територію України у вигляді сильного вітру, снігу, граду і дощу, погіршилася ситуація на автодорогах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей. Найскладнішою ситуація була на міжнародній трасі Київ-Чоп. Траса у Бродівському і Буському районах Львівщини була непроїзною. У 30-кілометрових заторах опинилися автомобілі та автобуси з людьми. За ситуацією стежить наша львівська кореспондентка Галина Терещук. Зараз вона на прямому зв'язку зі студією Радіо Свободи. Ми довідаємося від неї подробиці про наслідки стихії. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку, вітаю всіх слухачів Радіо Свобода. Щойно Олександр, як підтвердили мені цю інформацію в рятувальній службі, 6 години ранку рух відновили на трасі Київ-Чоп, як для легкових, так і великогабаритних машин. І як говорять мешканці сіл, де, власне, дорогою замило, то вони такої стихії ще не пам'ятають, адже вітер в ніч на неділю і в неділю сягав 25-28 метрів за секунду. Саме сніг, град, дощ на дорозі утворювалася людяна кірка, і ці всі сильні опади перешкоджали роботі рятувальників, тому вони не могли вчора протягом дня відновити цей рух. Ще в неділю більшість легкових автомобілів витягували із заметів, складніше було із фурами, їх зібралося десь близько 300, але вчора більшу частину таки витягнули. У сніговому полоні опинилися не лише легкові машини, але й був автобус із дітьми, і їх в неділю перевезли в тепле приміщення. На місці найбільшого цього снігового затору у Бродівському районі від учора діє виїзний штаб з надзвичайних ситуацій. Складною дуже є ситуація на дорозі Львів-Тернопіль. Вчора даїшники навіть припиняли на певний час там рух. На Івано-Франківськ також доїзд складний. А в самій області Тернопільській через сильні снігопади теж були величезні затори на дорогах і призупинявся рух. Вчора пізно ввечері перший заступник голови Львівської обладміністрації Богдан Матолич сказав у коментарі Радіо Свобода, що в неділю рятувальники навіть у наплічниках носили каністри з пальним для водіїв, для того, щоб могли зігрітися в машині. І на допомогу долучили техніку армії, яка і працювала цю ніч. Послухаємо коментар.
Це ускладнюється тим, що там сніг, дощем і вітер сильний. І то, що прочистять, воно задуває. Але зараз ніби вже трошки стабілізується погода. Туди підігнали у два рази більше техніки, причому спеціальної техніки. Від військових, яких привезли на платформах там, від львівської залізниці, надзвичайних ситуацій. Тобто така техніка, яка силою може це зробити. Бо ця техніка, яку мали дорожники, вона таку стихію не здатна ліквідувати.
Галина, а чи були потерпілі внаслідок цих подій, чи були потерпілі на автошляхах?
Ну, на щастя, потерпілих немає, але однозначно, що люди перемерзли, переохолодження в організмі багатьох було, адже уявіть автомобілі, зусі більше замайтені снігом, машини, і в когось закінчилося пальне, доводилося чекати комусь 10 годин і більше. Але зауважу те, що, як говорили мені фахівці, що у більшості фур колеса стерті, як кажуть водії, лисі, тобто непридатні для зимової погоди. А відтак фури заносило, вони перекривали траси, що теж, окрім цих снігових заметів, спричиняло великі затори. І навіть різку траси Київ-Чоп у Бродівському-Бузькому районах снігові замети сягали до 3 метрів, саме у відкритому полі, де зрізані дерева. А тому, кажуть фахівці, потрібно на таких важливих міжнародних трасах ставити захисні щити або ж насаджувати все ж таки дерева, які свого часу і вирубали. Такою є ситуація. Сьогодні також рятувальники радять водіям приватних автомобілів утриматися від поїздок, зокрема, на Київ, Чоп, Івано-Франківськ, Чернівці і Тернопіль. Студія.
Дякую, Галино. Про наслідки стихії, яка спричинила на трасі Київ-Чоп 30-кілометрові затори, розповідала наша львівська колега Галина Терещук. Ну, а на черзі у ранковій свободі черговий випуск традиційної рубрики «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень. Сьогодні ми поговоримо про те, які наслідки може мати перехід українських міст на індивідуальне опалення. З вами Євген Солонина. Вітаю. Вікторія, жителька Ужгорода, має у своїй квартирі індивідуальне опалення – газовий котел. Відтоді, як відмовилася від централізованого, має гарячу воду цілий рік і може сама регулювати температуру в помешканні. На місяць за газ платить навіть менше, ніж раніше за тепло та гарячу воду разом. Однак в автономного опалення є не лише переваги, зізналася Вікторія, Радіо Свобода.
Ми тепер опалювальний сезон, платимо за гарячу воду, за опалення і за газ максимум 100 гривень. Негативні риси цього, як кожен включає, і ці продукти згоряння газу попадають в близькість до людей.
Закарпаття – єдиний регіон України, всі міста якого відмовилися від централізованого опалення. Цей перехід дав змогу лише Ужгороду економити 40 мільйонів кубометрів газу на рік. І за рахунок цього профінансувати встановлення газових котлів для малозабезпечених, розповів директор департаменту міського господарства Ужгородської міськради Олексій Касперов.
46 квартир – це виготовлення технічних умов і проєктно-кошторисної документації. 140 квартир вже встановлено автономне опалення, відмовили 7 квартир.
Подібним шляхом пішли в інших невеликих українських містах. Цього року в місті Овруч Житомирської області перейшли на індивідуальні газові котли. На початок зими без тепла залишалися близько 400 квартир, свідчать незалежні підрахунки. Марія Ігнатович – мешканка одної з них. В неї у квартирі 5 градусів тепла. Марія вимагає повернути центральне опалення.
У мене дуже страшний діагноз – дифузний пневмосклероз обоїх легень. І я не можу проживати в таких умовах. Міський голова Шваб Валерій Володимирович. Люди так говорять. В його є свій таємний бізнес по установці цих котлів.
Зі свого боку, заступник міського голови Овруча Андрій Гуденко розповів Радіо Свобода, що держава виділила кошти на допомогу тим, хто не має грошей на власне опалення. Невеликий котел з оформленням коштує 2500 гривень, і малозабезпечені отримують часткову або повну компенсацію цих витрат, каже пан Гуденко.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
В уряді у переході на індивідуальне опалення вбачають не лише економію для місцевих бюджетів, але й низку технічних проблем. Свою оцінку ситуації для Радіо Свобода зробив директор департаменту проектного управління та енергоефективності Мінрегіону Станіслав Захаров.
Всі, хто користується індивідуальним опаленням, вчасно платять за газ. Зникають витрати для транспортування теплової енергії. Найуспішніший приклад переходу – Закарпаття. Але переваги має централізоване опалення, можливість використання альтернативного палива, це більший коефіцієнт корисної дії, менше викидів довкілля. Переходячи на індивідуальні котли, ми губимо здоров'я дорослих та дітей.
Загалом, за офіційною статистикою Міністерства регіонального розвитку, у великих містах індивідуальне опалення мають майже 1,5 мільйона помешкань, у малих містах – більше 2 мільйонів, і ця кількість зростає. Станіслав Захаров пояснює таку тенденцію тим, що звичайний громадянин платить за газ в декілька разів менше, аніж комунальна котельня. Експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук бачить причину переходу на індивідуальне опалення не лише в дешевшому газі для звичайних українців.
Тобто у них вдома взимку постійно тепло і є постійно гаряча вода. В принципі, на цьому всі плюси і закінчуються. За умови, якби теплокомуненерго України надавали якісні послуги, були б одиничні випадки установки індивідуального опалення в будинках.
Крім того, за словами експерта, в підсумку воно означає більше споживання енергоносіїв у державі, яка нині не є енергетично незалежною. Фахівці зауважують, що в місцях з великою щільністю населення варто зберігати та модернізувати централізоване опалення, а там, де міське населення більш розосереджене, використовувати один спільний котел на багатоквартирний будинок.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі в програмі йтиметься про таке. Європейці сперечаються щодо одностатевих шлюбів.
Я за одностатеві шлюби, тому що я великий прихильник шлюбів.
Як голосувала на виборах мера Єнакієво? Про що пишуть українські тижневики?
Невідома фірма з офшорними засновниками вибудувала під виглядом вертолітного майданчика для Віктора Януковича унікальний бізнес-комплекс в центрі столиці.
Про це та інше далі у ранковій свободі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Європарламент в ухваленні резолюції щодо України закликав Верховну Раду відхилити законопроекти, що можуть стати підставою для утисків громадян за їхню сексуальну орієнтацію. ЄС наголошує, що такі закони порушували б міжнародні угоди про права людини та суперечили б європейським принципам. Однак минулими вихідними у Франції відбулися демонстрації, які засвідчили, що в ЄС питання гомосексуальності, зокрема права на одностатеві шлюби, також поділяє суспільство. Докладніше наш колега Богдан Цюпин.
У 12 країнах світу вже дозволені одностатеві шлюби. На черзі дві провідні країни Євросоюзу – Франція і Британія. Я за одностатеві шлюби, тому що я великий прихильник шлюбів, і я не хочу, щоб гомосексуальні люди були відрізані від цієї інституції, каже, пояснюючи свою позицію, британський прем'єр-міністр Девід Кемерон. Опитування громадської думки у Британії свідчить, що він тут з більшістю громадян, які також підтримують надання права одностатевим парам створювати сім'ї. Хоча, наприклад, у християн у Святому Письмі чітко вказано, що шлюб – це поєднання чоловіка і жінки з метою продовження роду. Одна з проблем британського уряду – це гарантувати церквам, чи то синагогам або мечетям право у майбутньому відмовляти одностатевим парам в освяченні таких шлюбів. Проти також виступають релігійні і нерелігійні європейці, які називають себе прихильниками традиційної сім'ї. Одна мама і один батько для кожної дитини. Це гасло французьких демонстрацій цієї осені, що збирали багатьох противників одностатевих шлюбів у різних містах Франції. А минулої неділі у Парижі зібралася одна з найбільших демонстрацій тих, хто виступає за право гомосексуальним парам реєструвати шлюби і створювати повноцінні родини. Таке право, кажуть прихильники, забезпечуватиме обумовлений законом захист майнових прав людей у шлюбах, а також гарантуватиме одностатевим парам повноцінні права на виховання дітей. Але не менш важливим є символізм надання таких прав. Дедалі більше європейці вважають, що традиції повинні поступатися новим цінностям, які проголошені засадничими у Євросоюзі. І принцип рівності прав усіх людей – одна з таких цінностей. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У Єнакиєвому з низькою явкою відбулися напередодні позачергові вибори міського голови. Причина такої явки – погані погодні умови, констатують експерти. Все відбувалося досить спокійно, крім однієї дільниці, на якій побувала кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Олена Поволяєва. Вона на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Доброго ранку, Олено.
Доброго ранку.
Отже, розкажи докладніше, як же, власне, голосувала мала батьківщина президента Януковича? Яким був настрій виборців? Чи були зафіксовані, можливо, порушення?
Так, настрої виборців були очевидні. Більшість підтримувала кандидата від партії регіонів, колишнього головного лікаря міської лікарні Валерія Олійника. Сам Олійник був досить упевнений у своїй перемозі, особливо після того, як президент Віктор Янукович під час свого останнього візиту назвав його мером. Більш-менш серйозних конкурентів у Валерія Олійника було двоє. Кандидат від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Ігор Славгородський, який на парламентських виборах цього року балотувався по мажоритарці в цьому окрузі від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», та комуніст Василь Лавриненко. Ще два кандидати були суто технічні, як вважають експерти. Що стосується самого виборчого процесу та перебігу голосування, то суттєвих порушень зафіксовано не було. Однак Ігор Славгородський вважає, що в деяких районах явка виборців була серйозно штучно підвищена. Спостерігачі від Славгородського приїжджали об 11 з інших міст, і вже було по 300-400 голосів. Він вважає, що вкидання були саме зранку. Він власне каже, що там, де наших ані членів комісії, ані спостерігачів, ані журналістів не було взагалі, як у Вуглегірську, там явка по всіх п'яти дільницях була 80%. А об'єктивна явка ось по центру 25-30, максимум 35%, хоча 35% – це також завищена явка. За офіційними даними міськвиборчкому, явка виборців на 20-ту годину становила 42%.
А саме на цій дільниці, що саме могло такого серйозного відбуватися? Що привернуло увагу, де ти перебувала?
Ну, у нас з'явилося повідомлення від спостерігачів про те, що на дільниці номер 8 у першій школі відбуваються якісь дивні речі. Там з'явилися сторонні люди. Ми пішли туди і зареєструвалися як журналісти, попросили надати нам дані по явці виборців. Проте секретар комісії Олена Червоньова нам відмовила. Голова комісії Андрій Моспан також не схотів надавати ці дані. Йому підказував, що робити, пресічний член комісії Ігор Русанов. А на питання, чому він вказує голові комісії, що тому робити, Русанов, зокрема, заявив, що він старший по залі, а голова комісії йому не бригадир.
Дякую, Олена, за розповідь. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою студією була кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Олена Поволяєва. Вона розповідала про перебіг виборів міського голови малої батьківщини президента Януковича, міста Єнакієва. Ці вибори відбувалися вчора. Ми продовжуємо програму. Що будується на місці вертолітного майданчика для Януковича і скільки мільйонів відібрали в українців фінансові піраміди? Про це в огляді українських тижневиків від Ірини Білої.
Невідома фірма з офшорними засновниками вибудувала під виглядом вертолітного майданчика для Віктора Януковича унікальний бізнес-комплекс в центрі столиці, стверджує тижневий кореспондент. Офшори ж замішані ті ж самі, що і при покупці скандальних нафтових платформ. Ідея доставляти президента з його заміської резиденції в центр Києва гелікоптером вже майже й не згадується. Докладніше йдеться в статті «Іменем президента». Фінансові піраміди відібрали в українців 350-400 мільйонів доларів. У статті під таким заголовком тижневий коментарі пише, що криза спровокувала розквіт фінансового шахрайства, яке тепер працює в системі координат не чорних, а сірих, майже легальних схем. Одним з останніх ноу-хау шахраїв стала організація структур, які нібито видають безкоштовні кредити. Щоб втертися в довіру обивателю, багато з них маскується під банки. Зв'язуватися ж з аферистами, що витрушують із кишень громадян сотні мільйонів, не бажають ні фінансові регулятори, ні МВС, наголошує видання. Українці страждають від безсоння, однак лише одиниці намагаються вирішити проблеми за допомогою фахівців. Більшість сприймають недосип як норму сучасного життя. Про причини і наслідки розповідає тижневик «Фокус» у матеріалі «Вам і не спалося». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Україна між Брюсселем і Москвою, зона вільної торгівлі чи митний союз. Слухайте про це сьогодні о 21:33 у програмі «Радіо Свобода. Європа на зв'язку». А зараз у ранковій «Свободі» новини від Олени Римовської.
Слідство у справі про смерть харківського судді Володимира Трофимова має наразі три версії вбивства. Як повідомив генпрокурор Віктор Пшонка, перша версія, що суддю били через його професійну діяльність. Друга – це вбивство на замовлення. Третю версію пов'язують із тим, що суддя Трофимов був колекціонером. За даними прокуратури, вже відомо, що з дому загиблого зникли деякі цінні речі. 15 грудня у Харкові невідомі вбили та обезголовили чотирьох людей – суддю Фрунзенського районного суду Володимира Трофимова та членів його сім'ї. Депутати від партії регіонів мають намір говорити під час сесійних засідань Верховної Ради російською мовою. Про це заявила депутат від партії регіонів Олена Бондаренко в ефірі телеканалу «Інтер». За її словами, більшість її однопартійців двомовні, однак, цитую, після демаршу партії «Свобода» вони тепер будуть виступати лише російською мовою. Раніше свободівці пообіцяли, що змусять російськомовних депутатів говорити українською. Президент США Барак Обама зустрівся з родинами загиблих наслідок стрілянини у школі Ньютауна. Трагедія сталася у п'ятницю вранці. 20-річний чоловік увірвався у школу і застрелив 26 людей, зокрема 20 дітей віком від 6 до 7 років.
Ви слухали «Ранкову свободу». З вами були Олена Римовська та Олександр Лещенко. Вдалого вам усім нового дня.